Дипле Яр Азаттык радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, кадырлуу динейчилер. Сүүн 2025 жылдын 9 апрели, эптеанын чарсынбы күнү. Сүүнкү программабызда Левапта лукмандардын ве сипаат уюлорунун саны азайар, өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ве Иран 10 апрелде кеплешке чырмагы таярланыйар ве бийлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныштырыйарын. 7 апрелде Американын президенти Дональд Трамп актамда Израилин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билен дуусусту. Бу Трамптын президенттик доорунун илкинчи 3 айында Нетаньяху билен актамда кечирген экинчи дуусугу болду. Трамп дуусуктан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип, эки лидердин ажайып кеплешип кечиргендигини ве бу кеплешиклерде Иран һәм да халыкара сауда мәселелеринин ара алынып маслахатлашылгандыгын айтты. Трамп Бирлешен Штаттарын Иранын ядро программасы боюнча күнү кеплешиклери башлаячактыгын мәлим итти. Онун айтмагына көрө, бу кеплешиклер сенбе күнү жогору деңгээлде башланар. Трамп Иранын ядро ярагына ээ болмолу дээлдигин ныктады. Ол Иран менен күч улунмактан дээлде, сертнама баалашмактан угур алгандыгын айтты. Мундан озол Иран хакимиятлери Америка билен күн кеплешиклери кетмежектиктерин, эмма арачылар аркылуу ылалашмага таярдыктарын беян эдиптилер. Трамп бу кеплешиклердин жекме-жектери барында кошумча маалымат бермеди. Русиянын карбы күчтөрү 8 апрелге чейин кийинки Украинанын Харьков тевитине баллистик ракета менен hücum этти деп тевит администрациясынын башлыгы Алексей Нехубов Telegram каналында хабар берди. Дестлапкы маалыматтарга көрө Русия Искандер-М кысымлы ракетаны атыптыр. Бу ракета хәзер улынылмаган бир динс алыс мәркезенең чагындагы 4 катлы бинаның үстенә төшүптүр. РБК Украина нәшрнең язмагына күрә, бу һөҗүмдә адым пидасы булмагандыр. Йөне бер нәчә адамда күчле стресс үзе чыктыр. Украинаның һәр һава күчләренең мәгълүматына күрә, Русия тисен бүгүнне кечлән гийзе юрды 46 таны сахет кытымлы дронны ве бер нәчә имитация пилотсыз энзама атыптыр. Оларның 9-ы юк эделиптер, 31-ы болса нысана йетмәндер. Һөҗүмләрнең нәтиҗәсендә Харьков, Днепропетровск ве Донецк тевитләре зыян чектер. Днепропетровск тевитенең харва администрациясының башлыгы Сергей Лысакын мәгълүматына күрә, Самаров итравына эделен дрон һөҗүме нәтиҗәсендә көпөйлү 6 таны ясыз сайны ве бір дүканы депер етіптір. Русияның харви ел басшылары бұ вақалар бойынша ресми беянат бермеділер. Европа Бірлесігінің юртларының сауда министрлері 7 апрелді Люксембургті кечірін дұшығында Американың президенті Дональд Трамп тарапынан кирдилен гүмрік пасларыны ятырмақ бойынша Вашингтон мөлен кеплесіклерін Бірлесің итаасы илері тұтылян ұғрыны өрілмелідігі білен ылалыстылар. Сол бір вақытта да Европа Бірлесігі қарсы шәһәрләрнең ілкінші топлымыны таярлап башлады. Бу барыда Reuters агентлігі хабар берер. Америка хәзерге вақытта Европа Бірлесігінің 27 ағза юрдына қарсы полот, алюмин ве автоулоғлары 25%, бейлік хариттерің ағлабы көплігіні 20%-лік гүмрік пасларын кейірізді. Бу чаарлар Трамптын американ экспортына асы юкур пяскелчилик төрү жан юрттары карсы алып барган сыяктын чагында амала асырылар. Люксембургдагы дуусуга катнашкан көп министрлер доолу гүрүмлү сууда урушунун өңүнө алмак үчүн Америка менен кеплешиктердин башланмагынын Европа Бирлешигинин итааты максатына өрүлмөлүдүгүн ныктадылар. Кыргызстандын мүфтүлүгү никап ве паранжанын дин тарапынан hükmani edilmeyendigini Олары геометрик аяларын күнәлі хасапланмаяндығыны мәлім етті. Мүфтілік дейіні метелелерді діңі сірейгіт өй анық делейлер етасында пікір беян етмейін зерурдығыны. Бұ метелелерін дүрлі бәхвитлер үшін ұланылмағының күнәлі хасапланяндығыны хем дойдырды. Президент Садыр Жапаров сүйлің январында вұздан еркіннігі өй дейіні бірлесіклер хақындағы қануыны қабул етті. Бұ ресми нама лайықлықты өйме өй айланып вағыз еден. Өзің мәтілік ерлерінде үзінің кізілейен лывасылары кейен райытлары 20 мүн сом, яғни $230 мөчвөрінде жеримі салыньяр. Никап аял ғидларын үзінің тұтушылығыны өрттен, діңе көзілеріні ачық қойан өрттіктір.